Argi ilunez, adierazpenez eta izen propioz betetako astea izan da amaitzear duguna. Zenbat elementu begien aurrean jartze usarekin, milaka hitzek baino gehiago esan digutenak ez da? Zenbat irudikapen, zenbat simbolo. Horietaz, simbolo ez hitz egin dute gaur Ana Izagirre Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak eta Ariane Kamio garako kazetariak Infozazpi irratian. Irudi edo elementu soilen atzean dagoen esanai zabala hausnartu dute, eta aurrera begirako gakoak ere planteatu dituzte. Euren hitzak bildu ditugu eguneko adierazpenen tarte honetan. Simboloek komunitatearen izaera trinkotzen laguntzen dutela iruditzen zaio Ana Izagirreri, eta horri eusteko zaindu egin behar direla ere uste du, herri baten eraik kuntzarako elementua direlako.
Hene funtzio handi badala komunitate egitea, eta guk euskal komunitate bezala beharrez sortzen ditugu. Eta nik uste dut berez datorkigula edo talde edozein sortzea simbolo horiek, ezta? Eta bakarrik hori, zain sortu behar ditugu, sortzen dira modu naturalean, zain du ere bai, ez, eta pixka bat behar bada, arreta ere jarri behar zaie, ba hori, baleno aipatu ditugun datu horiek, elementu horiek ez galtzeko, ez, egunerokotzea eta herria gertuatzen, komunitate zentzu hori mantendu egin behar da, hori da simboloa gehienek duten, azpian duten esanaia, ez da, dira esanai konpartituak eta talde guztiak dituzten esanai konpartituak, ez. Mm-hmm. Orduan herri bat eraikitzeko, berez dagoen elemento bada, ez, simbologia, eta zaindu egiten da, noski.
Gernikako arbolaz, esaterako, iraganari egiten dio erreferentzia, herri bezala geure burua gobernatzeko dugun gaitasunaren simboloa da, Izagirreren ustez, baina horrez gain gaur egun herriaren gandik urrun eta zarkituta dagoen simboloa dela ere iruditzen zaio, eta zuhaitzaren metafora geure burua gobernatzeko gaitasunarekin alderatu du.
Gernikako arbola da, bueno, gure nolabait referentzia egiten dio gure iraganai, gure kolektibitatearen zainei, eta nerri handi batean bada ere bai nolabait herri bezala gure burua gobernatzeko daukagun ahalmenaren simboloa, ez. Nik alde batetik hori bizi dut, behar bada hortan hasi gaituztelako, eta bueno, simbolo hori horrela identifikatuko nuke, ezta, baina baita ere nik uste dut orain ikusten detela edo sentitzen dut herriaren gandik urruti dagoen simbolo bat bezala. Eta behar bada zenbaitetan ere zaharkitua eta autoritatearekin oso lotuta. Ez autoritatearen gertu, esan nahia ez, almen hori eta erabakitze almen hori, eta behar bada esaten zu, bueno, ihartu eginda, behar bada zerpentsen man berko liguke, eta esan, bueno, behar bada gure burua gobernatzeko almenari ere ez diogu behar dan bezalako jaramonik egin. Edo zaindu behar ditugu elementuak hobeto, ez ihartzeko almen hori, ez da. Baina bai distantzia hori nik somatzen detela simbolo honekiko, ez da. Gauza, iraganeko gauza bat bezala, eta autoritatea, edo agintariekin lotuta dagoen simboloa, ez.
Landaren antzera simboloek ere metamorfosia behar luketela iruditzen zaio Ariane Kamio garako kazetariari, eta oso instituzionalizatuta ikusten du Gernikako arbola zena.
Uste instituzionalizatutako zerbait bilakatu dela, ez? Nik uste urteekin simboloek ere metamorfosi bat edo izaten dutela, ondo esan dezun bezala, herri kolektibitate bat ilotutako zerbait da niretzat ere, eta garai hartako lehenengo Jose Antonio Agirreren Eusko Jaurlaritza, Gerra Zibila, nik uste kontestu horretan simbolo horrek baduela zer esan berezi bat, gobernabilitatearen eta subiranotasunaren ereduetako bat izan daitekeena, baina urteak aurrera joan da, nire iritziz behintzat, Bizkaian agian errotuago dagoen simbolo bat izan daiteke, niri urrutiago harrapatzen dit, eta bai da instituzionalizatutako zerbait, ez? Nire ustez, juntetxeari oso edo batzarretxeari oso lotutako zerbait, eta ez hainbeste Euskal Herriaren bilgune edo ba, memoriarako zerbait errotuagoa, ez? Nire ustez, ba, puntu hori agian galdu egin du, edo generazio gazteagoko entzat ez da agian zarrago entzat bezain ba, simbolikoa.
Jose Luis Álvarez Enparantza Txillardegi ere izan daiteke simbolo bat. Zendu zenetik eta bere heriotzaren urteurrenaren arira omenaldia egingo diote Donostian. Bihar izango da goizeko 11:00 La Sala plazan. Donostiako posizioaren ondorioz Txillardegik merezi duen errekonozimendurik gabe segitzen dutela duela salatzen dute zenbaitek, eta kale izendegian lekurik aitortzen etzaiolako ere esaten dute hori. Kamioren hitzetan Txillardegi simbolo garrantzitsua izan zen, eta aitortu behar zaio leku hori, naiz eta horiek erabaki politikoak izaten diren.
Laz, herri baten alde, ba, Txillardegik eremu askotan lan egin zuen, euskara bultzatzen ekintzaile garrantzitsuenetako bat izan zen, egungo ezkerra abertzale bezala ezagutzen dugun horren gorpuzkin ba garrantzitsu bat izan zen ere, eta pentsalari handia zen baita ere, eta nik uste ba euskaldun eta euskal gizartearen ba eredu izan daitekeela, ez? Baina azkenean kale izendegiak ba erabaki politikoak dira, eta horrekin ba borroka egin behar da, ez? Ba, nik uste bere militantzia politikoa ba askorentzat ez dela eredugarria izan, eta hori dela ba aitzakia edo asko jartzen duten traba, ba liburutegi bati bere izena ez emateko, baina ez dute kontutan hartzen ba beste alor askotan ba egin duen lana, utzi dituen idazkiak, orain Jakin Fundazioak bere obra argitaratu osoa digitalizatuko du, eta nik uste ez dela edonor, eta merezi duela noski.
Ana Izagirre bat etorri da kamiorekin, eta esan du Txillardegiri egindako lana publikoki errekonozitu, aitortu eta omendu egin behar zaiola. Intelektual handi eta konprometitu bat izan den enean, hala ez egitea berriz, egoskorkeri historiko gisa definitu du.
Intelektual handi bat izan da, intelektual konprometitu bat, eta nik uste etor intelektual konprometituaren eredu maila handi batean. Eta hor nik uste ez kale baten izena baizik, eta gehiago gurako lana egindula, errekonozimendu publikorik etzaiola egin, oso urria izan dela. Nik uste dut euskorker historiko bat dagola bere kontra egonda. Bakarrikan aipatu nahi nuke euskera batua ez legokela bera gabe, bai jende gehiagorekin, baina bera gabe ez. Euskera batua ez baldin badago, ez genuke eukiko orain daukagun komunikabiderik, ez orain daukagun hezkuntza sistema Euskal Herriari begira dagonik, ez unibertsitate euskeraz, eta bar. Beraz, horrekin bakarrik ja merezi du kalea, plaza, eta gauza gehiago, ez. Baina nik uste dut politikan, ez baizik eta politikakerian joera handia daukagula gure herri honetan, ba, erdaltzaleak ba, bera ez ornartzea, ba, bueno, ba, suposatzen duzu, ez da. Baina gure artean, hori, lehen esan dudan, euskorkeri historiko badago bere kontra, injustoa, eta nik uste dut gainditu behar ditugula, ba, zuk esan duzun bezala, kuestio politikoengatik edo alderdiengatik ari dirala baztertzen, eta bueno, nik uste dut gauza horiek gainditu behar daudela, bestela gureak egin du.
Abiatu berri den denboraldiari ere erreparatu diote simboloen inguruko solasaldian, eta sagarrotegiek nolako simbologia duten hausnartu dute. Kamioren hitzetan asko eraldatu den erritua da sagarrotegiena, eta denboraldi bete-betean atzerakada ere eragiten omen dio.
Hori ere erabat eraldatutako simbologia errito edo festa da. Paldi, bueno, ez dira inbeste urte, ni akordatzen naiz aitonarekin txikitan sagardo bila nolakoten ginen sagardotegira, eta amonak egindako jana eramaten genuen, edo norberak bere aragia, eta itzakiarekin ba, zerbait jan, kupeletako sagardoa probatu, eta gustokoen zenuenetik sagardori gustokoena motiletan sartu eta etxera eraman, ez? Eta kito, eta nik uste ba, lagun arte sano horretatik, bai, neri sagardotegiak gustatzen zaizkit, baina sagardotegiak, eta hau bihotz esaten dut, aste barruan, neri aste buruetan sagardotegiak ba, atzeraka ematen didate. ez ba iruditzen zaitelako ere sagarrategi askotan jende sartzen dena baina jende gehiago kabitzen dena baina jende gehiago sartzen dela otorduetan, masifikazio asko dago, baina ba autobuskada handiak, jendea ba ezakite lurua den benetan sagardoa probatu eta janariaz gozatzea edo sagardoz leporaino jarri eta urteko festarik handiena egitea. Hor ere ba Hernaniko eta Astigarragako bizilagunek ere ba urte askotan kexa asko izan dituzte ba gauetan dagoen giroarengatik, zaratagatik, itinderiagatik. Eta bueno, nik uste dut ba zentzu pixka batekin norberak jokatuko balu ba agian denontzako izango litzatekeela, eh.
Anaiz Agirreri ere gizarteratze esparruak iruditzen zaizkio sagardotegiak eta zenbait tradizio zeinuri eusten badiete ere alderdi ekonomikoak pisu handia duela iruditzen zaio.
Gizarteratze espazio horretan mantendu nahi dira identitate zeinu batzuk eta ba erritualetan eta bueno ba tradizioari eutsi nahi zaio baina bueno gero badago aberrikuntzaz betetako espazioa dira ezta eta ezin dugu ahaztu ere elementu ekonomiko hor dago da azken batean sagardotegien bueno sare guztia eta mugimendu guzti honek ba erantzuten dio ba sektore bati eta oinarrizko sektorea da eta alderdi ekonomiko hori ba edozein azoka eta ferietan egiten den bezala ba ezin da hori alde batera utzi estatan ikusete momentu batzutan ba alderdi ekonomikoak eragin gehiago uki dezake beste batzutan gutxiago baina ez da zerbait baldin bada o simbolo kultural hutsa ez dakit badagon baina ez da hori alderdi ekonomikoak garrantzi handia dauka eta.
Eta gaurkotasunari ere erreparatu diote simboloen inguruko tertulia horretan Euskal Errepresaliatu politikoen gaiari hain justu kamiok simbologia horretan beste elementu bat gehitu du korapiloa askatzearen metafora hain justu.
Ba, askatu beharreko korapilo bat delako eta 80.000 argik eskatu zuten pasaren larun batean bilbon batera bide bat eman bateko gai horri eta nik uste ba 80.000 argi batera ikusteak ba nahikoa simbologia baduela, ez? Eta Josuri Etxegarriaren kasuan ba etxean espetxeratzea etxean betetzu zuen presoa izan da, bere aurka ba itzkari handia sortu da, naiz eta ba izan bidere gako gaixotasun larri bat izan eta ba nik uste tamalez gaur bat baino gehiago ba poztuko dela hildelako, ez? Eta bueno, ba espero dugu alakorik berriro gerta ez dadila.
Anaiz Agirrek Bilbon pizutako argizpien simboloari heldu dio eta oihu eta indarri xila izan zirela esan du. Uri Betxeberriaren argia berriz piztuta mantentzeko beharra gaineratu du.
Argiak islatzen dula indarri xila handia eta baita ere itxaropena. Ni uste argiak kandelak edozein innovaziotan, baina bai adierazten dutela hori eta pixka bat behar bada horri heldu nahiko nioke ez da, eta egun esatea, bueno, zuren argi indartxu eta itxaropen ez dutako bat.